astelena da, bai, baina goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan zaude hementxe segura erratian, goizeko 11:16 ditugu. Bueno, ba, ze amaiz taldekoen, bi kantu hoiek ere pasaden astean estreinatu genituen, hoietako batek adore du izena. Eta gian bakarra emate pentsa ezake adorea behar da gero ba, triatloli bat edo egiteko, horlako probar emate edo egiteko. Bueno, lasai, enbistera inoko ere ez data. Horain, gure gaurko bigarren edukia jorratuko dugu, bigarren edukiari hementxe tartea egingo diogu. 2011 urtean, Arazi eta Fitgune enpresek indarrak batu zituzten, helburu bakar batekin, ba, triatloia, triatloi probak, ba, gazte zein emakumen gana, ba, gerturatzea du hurbiltzea. Futbola, saskibaloia eta eskubaloiak besteak beste, bueno, betetzen zuten eskola kiroleko egutegi nagusia. Eta nerabezaroa gerturatzean, bueno, ba, askok kirolagitari uzten zioten, batez ere neskek, datuen arabera behintzat, datuek horixe islatzen zuten. Beraz, triatloia helduentzat zuzendutako kirola zen eta oso muturrekoa gainera. Beraz, bueno, ba, triatloia gazte zein emakumeen gana gerturatzeko asmo horrekin aipatu moduan Arazi eta Fitgune enpresek bat egin zuten. Eta triatloia maite dut egitasmoa sortu zuten. Gazte, emakume, hauen guztien artean, bueno, bakiza balioak ere sustatzeko, eta euskaraz. Sorturiko egitasmoari buruz ari gara, triatloia maite dut egitasmoari buruz. Eta egitasmo hau modu zabalako batean edo ezagutzeko, eta xetasun guztiakin ezagutzeko, hementxe gurekin dugu triatloia maite dut egitasmoko komunikazio arduraduna. Bera, Amaia Zabala da, kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, zer moduz?
Oso ondo azaldu diguzu guztia, eh?
Bai, bueno, ara tabuz bai, bai. Zurekin hitz egin nahi dugu bai ala, bai, Amaia.
Oh. Bai, bueno, ondo aipatu duzun bezala, hori, bueno, sortu ginen, ba, batez ere triatloia eta euskera eta kirola eta, bueno, gazteak aktibatzeko helburu horrekin ez da, eta sarreran esan bezala, ba, 10 urte egin ditugu.
Hori da, amar urte, aurten, ez dakit, urte urron berezi hori edo ospatzeko zerbait berezia edo egiteko asmorik duzu, eh?
Ba, gure helburuei jarraituz, nahiko erronka ero bat prestatu dugu, ba, 10. urte hurren hau ospatzeko. Hain zuzen, 18 astetan triatleta deitzen da, eta erronka bada, zein 18 astetan, edozein izan dara zure egoera fisikoa, triatleta egiteko prestatuko zaituguna.
Bueno, lehen sarreran entzungo zenuen moduan, ez da, batek baina gehiago pentsatu ezake, adorea, ez? Eta ez dakite prestaketa, eta, bueno, edo norka gian ez zingo duela hori egin, edo adorea behar dala gero, ez? Horrelako zerbait egiteko. Aimesterakoa da, maila edo zer?
Adorea behar da dudari gabe, baina, bueno, beste dozen kiroletan bezala, eta askotan ikusten dut triatleta, bueno, ba, oso urrutiko zerbait, edo bakar batzuk lortu dezaketen kirol bat, ez da? Azkenean, hiru modalitate dielako, hiru kiroletan moldatu behar zarelako. Baina, bueno, erronka honi holdu diogu, eta kirol guztietan bezala triatloietan ere bai maia ezberdina daude. Orduan, pixkanaka edozein hasi daitezke, eta hoxe da pixka bat ba, erronka honen helburua, ez da? 18 astetan prestatzea, batez ere gazteei zuzenduta egin dugu, baina, bueno, adin tarte guztietako jendea dugu, eta hori, ba, triatloi bat egiteko moduan izatea urriaren 9.
Hori da, diozu, batez ere gaztei zuzenduta, baina ez gaztei soilik zuzenduta. Azaldu ezaguzu pixkatxo bat, nola bat egin genezaken erronka honekin edo egitasmo berri honekin?
Hori da, bueno, batez ere guk triatloia maite dut egitasmoa sortu genuelako, ba, gazteak kirolera aktibatzeko, kirola euskaraz egiteko helburuarekin, erronka hori jarri behu, ba, 14 urte eta 28 bitarteko gaztei zuzendua bereziki. Hauek triatloia maite dut puntu eusue webgunean izena eman dute, aipatu behar da gainera arrakasta handia eukidula, oso pozik gaude, dagoeneko 80 da ditugu Euskal Herri guztikoak,
bueno.
Adintartea batez ere hau da, baina badauzkagu 50 inguratzen ari direnak ebai, 40 ingurukoak ere dezente, emakumeen parte hartzea ere guretzako garrantzitsua zan eta asko izan dira, eta hori bertan izena emanda egin behar dute. Ondoren, ekainaren 17an hasiko da erronka, gu gure aldetik asteroko entrenamendu taula bat pasatuko diegu, eta horretaz aparte Telegram aplikazio batean, aplikazioan talde bat sortu dugu ba, une horoko aholkularitza zerbitzua eskaintzeko.
Alegia, batetik, hain gaztetxo ez garen ontzat ere, balekoa dela, za? Egitasmo hau, batekin dezakegula egitasmo honekin, batetik.
Dudari gabe, eta hori esan duten bezala, triatloia maite du, puntu eus webunean, erronka atalean, oraindik ere izena emateko garaiz abiltzate. Ekainaren 7an hasiko baikara lehenengo asteko erronkarek entrenamenduekin.
Hori da, ekainaren 7an hasiko da, eta astero-astero argitaratuko duzue, Hector Llanos triatleta hoi eta prestatzaileak, ba, espreski proposaturiko edo prestaturiko entrenamendu saio hori, ez?
Hori da, entrenamendu hauek inorrez da dira beldurtu. Lehenengo astean, ekainan 7an, bueno, maia baxutik hasiko gara entrenatzen, guztiok ba, pixkanaka hobetzen joateko, ez da? Hector, ondo aipatu dezun bezala, Hector Llanos triatleta hoia eta egun entrenatzaile pertsonala bera prestatuko ditu taulak, astean 5 eguneko entrenamendua izango da, eta bertan, ba, 3 modalitatea landuko dira, igeriketa, korrika, bizikleta. Helburua da, urriaren 9erako, parte hartu dugun guztiok, preste egotea sprint distantzia bateko triatloi bat egiteko, izango litzateke 750 metro igerian, 20 bizikletan, eta 5 korrika. Beraz, ziurtatzen dugu, entrenamendu taula hauek astero-astero betetzen dituenak, sprint mailako triatloi bat egiteko prest izango dela aurrirako.
Eta askorentzat gainera lehenengo triatloi batean parte hartzeko aukera ere izango da, ziurrenik.
Hori da, helburu hori dugu gainera, eta horretarako 3 enbajadore hartu ditugu, jende animatuz joateko. 3 enbajadore hauek ez daukate triatloiarekin inungo loturarik, lehenengo kontaktua izango da beraientzat, baino animatu dira, eta pausa eman dute. 3 enbajadore topatu ditugu, ba, aurkeztuko dizkizuet, bata izaro berezi hartua da, zarauztarra, 18 urte ditu, eta bueno, Instagramer, influencer, esan dezakegu, 40.000 jarraitzaile ditu bertan, eta bueno, berak adibidez, Instagramen, sare sozialetan, erabateko kontaketa egingo du, 18 aste hauetan nola izango da, ba, prestaketa prozesua, entrenamendu guztien, agero bat daukagu baita ere, Julen Portillo, hau ere zarauztarra, bera YouTubeen ibiltzen da, bueno, humorezko bideoak egiten, eta bar, eta berak ere jarraipena egingo du, eta azkenik, gazteiztarra den eta euskaraz regetoia abesten duen Kainakai abeslaria ere animatu zaigu.
Eta gaur egun, hain, bueno, hainbesteko sekulako oihartzuna eta sekulako bueno, arrakasta lortzen ari den Kainakai, esango dugu.
Bai, gero eta oihartzuna handia guaitzen ari da, bere musika, bere abestiak, eta bueno, proposamena egin genion, hasiera batean oso ideia eroa iruditu zitzaion, baina, bueno, erronka pertsonal moduan hartu zuen, eta aste honetan bertan pasatzeko dira 3ak, beraien bizikleta jasotzera, eta datorren astean entrenamenduekin hasteko.
Bueno, beraz, 3 enbaxadore, luxuzko enbaxadore hauek ere, alboan dituzularik, bueno, 18 aste horiek prestatzeko, esan dugu, adintartea aipatu duzu, Amaia, baina agian ere gaztei begira, izan daiteke ere justu gorain, ba, ikasturte amaitzen den honetan, bueno, ba, udantzear ere, ba, egiteko moduko erronka bat, beraientzako ere, oso baliagarri izan daiteke, gero, helburu horrekin, urriaren 9erako egun horretara begira jarrita, ez da?
Dudari gabe, gainera eguraldi ona ditugu, ez dago aitzakearik kalean entrenatzeko, kanpoan entrenatzeko, eta bueno, gure helburua hasiera batetik egitasmoa sortu genuenean ere hori zan, ez? Gazteak kirola egitera aktibatzea, osasun ohiturak hartzea, eta gero ba, bueno, erronka honekin behin ja ohitura horiek ba beraien egunerokoan sartzea, ezta? Eta beti ere kirola euskaraz eginez.
Amaia, ikusten dugu ere zuen webgunean triatloiamaitedut.eusen, gero prestaketa lanak eta gomendioak eta ere helarazten dituzuela, pixkat entrenamenduekin hasi aurretik. Bueno, batematek ere ba zerotik hasten den pertsona bati agian ba gomendio batzuk ere ban martzaizkiolako.
Bai, hori da, webgunean aste hau prestaketa bezala izango litzateke, ez? Orduan, ba, bertan jarri dugu, ba, pixkat zen material beharko lituzteken, ba, entrenamendu hauek egin alizateko, ze eskuratu behar duten, beraien egoera fizikoa pixkat proban jartzeko, intensitate maila ezberdina daudela begiratu, ba, pixkat prestaketa moduko bat, ez da? Baina, bueno, lasai inorrez da dia beldurtu, 18 aste daude prestatzeko, eta entrenamenduak pixkanaka hasiko dira, maila baxuti, ba, pixkanaka egoera fizikoa hobetzen joateko.
Nahiko aste ere badira, edo behintzat 18 direla, asko dira, pixkanaka prestatzen joateko, eta esan duzu orain arte pozik zabetela, ze 81 lagunek izena emanda dute?
Bai, hau aurkeztu, proposamena erronka aurkeztu eta lehenengo astean 75 lortu genituen. Eta gaur bertan, zurekin itzein aurretik begiratu dut, eta dagoeneko eguneratu dut datua, eta 80 parte hartzaile baditugu. Gainera, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, batez ere Gipuzkoarrak, baina esan behar da, Nafarroa, Araba eta Bizkaiakoak ere baditugula. Adintartea hori bai, gehien batez ere 16-24 dela esango nuke, baina 40en bueltan eta 50 inguratzen ari direnak ere badira, beraz, edozein delarik ere zure adintartea animatzen zaitugu, doakoa da era bat gainera, beraz, parte hartzeak, nik uste, ez dauka inungo kosturik, animatzeak eta behintzat probatu behar dela, eta noizbait behintzat erakarri bat zaitut kirolonek, ba, oraintxe da aukera, beste askorekin batera, hori da, taldean, batera entrenatzen hasi, elkarre gomendioak eman, eta ondoren, ba, guztiok triatloi bat egiteko gai izateko. Gainera, asmoa aukagu, iraiaren iruan, bueno, kedada, edo moduko bat egitea,
bai.
Eta ba, elkarrezagutu, entrenatzen ibili garen guztiok, eta ez sprint triatloi mailako triatloi bat, baina pixka bat, ba, transizioak eta lantzen joateko, ba, triatloi txikitxo bat egitea, edo olako zerbait.
Bai. Alegia, urriaren 9ko egun hori iritsi aurretik, ja bete lehentxeago edo, gutxinez, ba, elkarrezagutzeko, eta orain aipatzen ari zaren ba, guzti horretarako, ez? Pixka motorrak berotzen joateko, balioko duen, bueno, ba, bat egite hori, ez? Iraiaren 3ko hori.
Hori da, bat egite hori, bertan elkartu, ba, arte guzti horietan zehar, entrenatzen ibili direnak zu bezala xe, ba, elkar ezagutu, eta batez ere, ba, igual triatloi bat egin aurretik, kezka izaten da transizio horiek, ez da, ba, uretatik atera, ondoren korri, hori nola kudeatu, ba, bueno, ba, salto horiek, bai, proba jartzea. Eta gero hori, bai, urriaren 9an, Lekeition egingo den sprint mailako triatloian, hor bai, hiru enbaxadoreak eta Hector Llanos triatleta bera, hor parte hartuko dute eta bueno, ba, frogan jarriko dira aste guzti hauetako entrenamenduak, ba, benetan ba, balio izan duela eta demostratuko dute.
Orduntxe erakutsiko dute, ezta? Egindako lan guzti hori horren emaitza hori edo mintzat horretxe ikusiko da. Hau ere, bueno, ba, plan bikaina da adibidez, ba, gurasoentzat ba, seme alabekin ere egiteko, ez?
Dudarik gabe, aukera izan daiteke, ba, egia esan ez dakit, baliteke horrelakoren
bat
egotea izen eman dutenetan, bai, begiratu beharko dut, baina, bueno, guzti hori jakingo dugu, ba, iraian iruden iruan, elkar ezagutzen garenean, eta bai, baina jendea oso gogotsu, nabari da, galderak egiten, eta bestea, eta hau, eta bai, ekainaren 7an hasiko garen arren, jadagoeneko jendea animatuta eta gogotsu, eta batez ere gure enbaxadoreak. Ja dagoeneko badaki bakarren bat hasi dela entrenatzen.
Entrenatzen da urduritzen ere hasiko zen.
Urduritzen ere, bai, ziur, baina bueno, bai.
Aste bete geratzen da. Asteroko entrenamendu taula hori jarraitu gal izango duzu. Telegram gero aplikazioaren bidez, aholkularitza ere etengabeko izango da, ezta? Jarraian, norbaitek
ba. Edo zein zalantza, eta entrenamendu taula hau webgunean bertan ere jarriko dugu. Aipatu bezala Hector Llanosek prestatuko du, eta ondoren nineroni arduratuko naiz bideo baten bitartez azalpenak ematea.
Vale.
Hasiera batean mintzat entrenamendu taula hau, ba, bueno, pixkatitz tekniko batzuk, edo kodigo batzuk izaten baitituzte. Orduan, ba, poliki-poliki, azaltzen saiatuko naiz guztiok ulertu alizateko, eta behin ja martxartzen diogunean, ba, bueno, asteroko entrenamendu taulak errezu lertuko ditugu.
Bueno, ba, Amaia, aste bete geratzen da, besterik ez, gure asmoa, ba, gaur zuekin bat egitea zen, egita asmoa pixkatxo bat gure entzulei ba, ezagutara ematea, eta hor irratiaren bestean daudenei, ba, animatzea, esango diogu aste bete geratzen dela horrendik izena emateko, eta hortik aurrera, ba, joango gara ikusiko dugu, iraian egiten duzunean ba, itzordu hori edo, ba, agian zuekin ere bat egiteko una izan daiteke, eta pixkat labur biltzeko, zenbatek eman duten izena, eta gero, bueno, ez dakindik datuak hainbestaren joko aztertuko dute dituzue, baina eskualdeka ere jakingo duzue, nondi dato zen, Euskal Herriko zein txokotatik parte hartuko duten,
Bai, guzti hori jakin dezakegu gainera, bai, Goierri inguruan ere, baditugu bakar batzuk, bai, denetik animatu zaizkigu.
Hori
eskatzen diegu, izen ematen dutenean, bakuitzak bere adina eta herria, eta jartzen dituzte, beraz, datuak errezatera ditzazkegu.
Bueno.
Eta gu, ba, guztu handiz, azalduko dizuegu, nola dijoan egitasmoa, eta ea entrenamenduak aurrera nola doazen.
Hoixe da, ba, ondo badarituzu irailaren, ba, hortxe, lehendabiziko aste horretarako itzordua egingo dugu, eta orduan, ikusiko dugu, ea, Goierritarrak animatu ote diren, zenbatek parte hartuko duten, eta guzti horri buruz hitz egingo dugu, Amaia, bai?
Osondo.
Bueno, Amaia Zabala, triatrolaiamaite.eus egitasmoko ba, komunikazio ardura duna eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik, eta aste bikaina izan.
Berdin, ondo izan.
Besarkada bat, aio, agur.